La Pola Kulturministerio en sia retejo informas pri la polaj kulturinstitucioj, muzeoj, arkivejoj, bibliotekoj, artaj lernejoj kaj altlernejoj, kiuj engaĝiĝas al helpo por Ukrainio. Temas same pri materiala helpo, laborofertoj, stipendioj, rezidejoj por homoj de kulturo kaj arto, kiel ankaŭ pri helpo en la kultura sfero. Concertoi, expozicioi, spektakloi kaj edukoferto. Inter la menciitaj helpoformoj trovigas speciala programo de reta senpaga psikologia helpo de la Nacia Instituto de Muziko kaj Danco. Gi estas adresita al ĉiuj ukrainaj artistoj sendepende de la praktikata artbranĉo kaj iliaj proksimuloj. Multaj kulturinstitucioj gvidas samtempe por ukrainaj rifuĝintoj monkolektadon kaj kolektadon de materiala helpo.